Είναι Παρασκευή απόγευμα. Ένας τύπος βρίσκεται στα γραφεία της εταιρείας που εργάζεται και δουλεύει σε ένα project. Οι περισσότεροι συναδελφοί του έχουν φύγει από ώρα. Ξαφνικά, ο σερβερ τον οποίο χρησιμοποιεί πέφτει. Τα τηλέφωνα σταματούν να λειτουργούν και οι οθόνες των υπολογιστών τριγύρω του μαυρίζουν η μία μετά την άλλη. Καθώς προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει, συνειδητοποιεί πως η εταιρεία έχει πέσει θύμα κυβερνοεπίθεσης. Ο ιός φαίνεται να είναι άσχημος και επιθετικός, ενώ ταυτόχρονα εξαπλώνεται με τεράστια ταχύτητα. Σηκώνεται πανικόβλητος και κοιτά τριγύρω του. Τρέχει προς τους υπολογιστές του συναδέλφων του και αφαιρεί τα καλώδια του Ethernet από τις θύρες τους. Προσπαθεί να εξαφανίσει το δίκτυο της εταιρείας από το ίντερνετ. Ακούτε το Fabulous The Machina. Σκοτεινές ιστορίες από τις πιο σκοτεινές γωνιές του διαδικτύου. Είμαι ο Χρήστος Αλεξίου. Σε ένα άλλο σημείο του πλανήτη, ένας άλλος τύπος ισορροπεί στην άκρη μιας γόνδολας. Οι γόνδολες είναι για πολλούς ταυτισμένες με τη ρομαντική εικόνα ενός νεόνυμφου ζευγαριού που απολαμβάνει το μήνα του μέλιτο στη γραφική Βενετία. Όμως αυτή η γόνδολα δεν βρίσκεται στην Ιταλία, αλλά στη μέση της ερήμου. Στον περίγυρο του The Venetian Resort στο Vegas, ο Sheldon Adelson, ιδιοκτήτης της Las Vegas Sands Corporation, έχει φτιάξει τεχνητά κανάλια τα οποία διασχίζουν ολιμερείς κατάμαυρες γόνδολες. Το The Venetian του Vegas έχει 4.000 δωμάτια. Μέχρι το 2015 ήταν το μεγαλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο. Στο Venetian στεγάζεται και ένα από τα δημοφιλέστερα και μεγαλύτερα καζίνο του Vegas. Καλύπτει σχεδόν 12 στρέμματα και αποφέρει ετησίως στους μετόχους της LVS περίπου 206 εκατομμύρια δολάρια. Ο Sheldon Adelson αγόρασε το Sands Hotel and Casino στο Vegas το 1988. 3 χρόνια αργότερα παντρεύτηκε με τη δεύτερη γυναίκα του και πέρασαν το γαμήλιο ταξίδι του στη Βενετία. Καθώς βρισκόταν στην πλατεία του Αγίου Μάρκου χαζεύοντας τα περίτεχνα αγάλματα στις μετόπες του διάσημου ναού, αποφάσισε να φέρει την έγκλη της Βενετίας στο Vegas. Γύρισε στο Vegas και διέθεσε το ποσό των 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να χτίσει το Venetian στα θεμέλια του Sands Hotel. Ο Sheldon είχε μια έντονη επιθυμία να πετύχει στο χώρο των καζίνο και των επενδύσεων στο Vegas και τα κατάφερε. Το Venetian πέτυχε και του έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργήσει ακόμα 10 ξενοδοχεία σε όλη την Ιφίλιο. Μερικά από αυτά είναι πολύ γνωστά. Το Palazzo, ένα Venetian στην Κίνα, το Marina Bay Sands στη Σιγκαπούρη και το Sands Casino Resort στη Βιθλέμ. Η LVS απασχολεί περισσότερους από 50.000 εργαζομένους και βρίσκεται στη θέση 418 της λίστας Fortune 500. Ο Adelson είναι ο ιδιοκτήτης, ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος. Τα καζίνο είναι ένας από τους χώρους που καθημερινά διακινούνται τεράστια χρηματικά ποσά προς κάθε κατεύθυνση. Παλαιότερα, όλες αυτές οι κινήσεις πραγματοποιούνταν αναλογικά. Οι bookmakers σημείωναν κάθε ποντάρισμα με χαρτί και μολύβι. Για την αποπληρωμή των κερδών στους παίκτες, ήταν απαραίτητο ο bookmaker να υπογράψει την απόδειξη της συναλλαγής και ο παίκτης να απευθυνθεί στο λογιστήριο του καζίνου για να παραλάβει το ανάλογο ποσό. Με την έλευση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του ίντερνετ, ο χώρος των τυχερών παιγνίων άλλαξε για πάντα. Για να καταφέρει ένας τέτοιος οργανισμός όπως η LVS να υποστηρίξει τον τεράστιο όγκο των συναλλαγών που συμβαίνουν καθημερινά στις 10 τοποθεσίες της σε όλη την Ιφίλιο, πρέπει να στηθεί ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο και εξειδικευμένο δίκτυο υπολογιστών. Αν θέλει κάποιος να μάθει περισσότερα γι' αυτό, δεν έχει παρά να κοιτάξει στις αγγελίες εργασίας. Στην ιστοσελίδα του Las Vegas Sands υπάρχουν αρκετές ανοιχτές θέσεις για μηχανικούς ασφάλειας δικτύων. Από την περιγραφή και μόνο, μπορεί κανείς να καταλάβει αρκετά σχετικά με την υποδομή του δικτύου του LVS. Οι θέσεις απαιτούν από τους υποψηφίους να γνωρίζουν άψογα τρόπους διαχείρισης, συντήρησης και αναβάθμισης για μια πληθώρα από δικτυακά συστήματα όπως routers της Cisco και firewalls της Palo Alto. Στη λίστα υπάρχουν όλες οι τυπικές τεχνολογίες που περιμένει κανείς να συναντήσει σε έναν Fortune 500 οργανισμό. Ένας ακόμη τρόπος είναι να επισκεφθεί τα προφίλ των εργαζομένων σε κοινωνικά δίκτυα. Από εκεί μπορεί να αντλήσει πολλές πληροφορίες σχετικά με την καθημερινότητα και τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων που συντηρούν, αναπτύσσουν και επιδιορθώνουν τις υποδομές που υποστηρίζουν τους εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες της LVS στο χώρο της εστίασης και των τυχερών παιγνίων. Με μερικά ακόμη ερωτήματα προς το Google μπορεί να σχηματίσει κανείς μια πολύ καλή εικόνα σχετικά με το τι βρίσκεται στο εσωτερικό τους δίκτυο αλλά και ποιος είναι ο στρατός των εργαζομένων που το συντηρεί και το προστατεύει. Φαίνεται πως η ομάδα ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων στη Las Vegas Sands είναι αρκετά μεγάλη, περίπου 600 μηχανικοί, αναλυτές, τεχνικοί, ερευνητές και προϊστάμενοι. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ως στόχο τους την προστασία και την εύρυθμη λειτουργία των δικτύων της LVS, έτσι ώστε αυτή να μπορέσει να συνεχίσει να παρέχει στους πελάτες της το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών της, αλλά ταυτόχρονα να είναι μια κερδοφόρα επένδυση για τον ιδιοκτήτη και τους μετόχους της. Η LVS έχει αρκετά data centers σε διάφορες τοποθεσίες ανά τον κόσμο και σε καθένα από αυτά έχει χιλιάδες διακομιστές. Το δίκτυο της LVS είναι τεράστιο. Απαρτίζεται από χιλιάδες μηχανές τυχερών παιγνίων. Το Wi-Fi των επισκεπτών που μπορεί καθημερινά να εξυπηρετεί εκατοντάδες χιλιάδες συσκευές, το δίκτυο των ταμιακών μηχανών και των μηχανών ανάληψης χρημάτων των τραπεζών, διακομιστές που τρέχουν διάφορες υπηρεσίες booking στοιχημάτων, αλλά και κρατήσεων για τα δωμάτια των ξενοδοχείων, τις ηλεκτρονικές κλειδαριές στις πόρτες των δωματίων και το δίκτυο τηλεόρασης, ακόμη και το σύστημα εποπτείας των καμερών ασφαλείας. Είναι ένα τεράστιο και αχανές δίκτυο. Το Las Vegas δεν κοιμάται ποτέ. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και όλοι αυτοί οι μηχανικοί. Κάποιος πρέπει να βρίσκεται εκεί για 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα και 365 μέρες το χρόνο. Πρέπει 10 στις 10 φορές να είναι σωστοί στη δουλειά τους. Το παραμικρό λάθος μπορεί να κοστίσει εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια δολάρια. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ως στόχο να επιτεθούν στο δίκτυο. Hackers οι οποίοι προσπαθούν να προκαλέσουν τη διασπορά κάποιου malware και να δοκιμάσουν τις αντοχές των δικτύων. Γιατί όχι να καταφέρουν να βάλουν το χέρι τους και σε μερικά από τα χρήματα. Τα καζίνο προσελκύουν τους εγκληματίες όπως τα σκουπίδια της Μύγες. Η ομάδα ασφαλείας του Las Vegas Sands έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Έχουν χρησιμοποιήσει υπερσύγχρονο υλικολογισμικό και προσλάβει ταλαντούχους ανθρώπους οι οποίοι διατηρούν το δίκτυο του LVS σε άψογη κατάσταση. Φαίνεται σαν να έχουν σκεφτεί κάθε πιθανό σενάριο και να έχουν επίσης προετοιμαστεί για αυτό. Όμως, πάντα κάτι μπορεί να πάει στραβά. Στον Sheldon Adelson ανήκει πάνω από το 50% της LVS. Τον Bloomberg εκτιμά πως η περιουσία του ανέρχεται στα 36 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Sheldon γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1933 σε μια αστική γειτονιά της Βοστόνης. Ο πατέρας του είναι οδηγός ταξί και η μητέρα του μοδίστρα. Από πολύ νωρίς στη ζωή, αποφασίζει να δοκιμάσει την τύχη του στο χώρο της επιχειρηματικότητας. Σε ηλικία 12 ετών, δανείζεται περίπου 200 δολάρια από ένα θείο του και κάνει αίτηση για να μπορεί να πουλάει εφημερίδες στη Βοστόνη. 3 χρόνια μετά και σε ηλικία 15 ετών, δανείζεται 10.000 δολάρια, πάλι από το θείο του, για να ξεκινήσει μια επιχείρηση όπου θα πουλούσε αυτόματους πολιτές ζαχαρωτών. Μπαίνει στο Μητροπολιτικό Κολέγιο της Νέας Υόρκης, αλλά δεν αποφοιτεί ποτέ. Το 1970 ήταν η χρονιά που σήμανε την έκρηξη των προσωπικών υπολογιστών. Κάθε μέρα, δεκάδες εταιρείες εμφανίζονταν στο προσκήνιο, οι οποίες είχαν κάποια ιδέα ή κάποιο προϊόν που πίστευαν πως θα αποτελέσει σημαντικό κομμάτι του personal computing. Ο Adelson δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Κατανόησε πως όλες αυτές οι εταιρείες είχαν κάτι κοινό. Ήθελαν να παρουσιάσουν τις ιδέες και τα προϊόντα τους. Έτσι δημιούργησε την Comdex. Η Comdex είναι μια έκθεση τεχνολογίας και υπολογιστών η οποία έφερνε κάθε χρόνο χιλιάδες εταιρείες τεχνολογίας από όλη την Αμερική αλλά και μερικές διεθνείς συμμετοχές στο Vegas, έτσι ώστε να δείξουν στο κοινό σε τι εργάστηκαν το τελευταίο χρόνο. Η Comdex πέτυχε. Μέσα σε 10 χρόνια έγινε η μεγαλύτερη εμπορική έκθεση του Vegas, φέρνοντας πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια στις τσέπες των ιδιοκτητών της. Η έκθεση συγκέντρωνε κάθε χρόνο περίπου 140.000 επισκέπτες, διπλάσιο αριθμό δηλαδή από αυτόν που συγκεντρώνουν σήμερα εκθέσεις όπως η E3, μια ετήσια εμπορική έκθεση όπου παρουσιάζονται τα σημαντικότερα και μεγαλύτερα video games της χρονιάς. Η επιτυχία της Comdex έκανε τον Adelson εκατομμυριούχο. Την πούλησε το 1995 για 860 εκατομμύρια δολάρια και με τα χρήματα αποφάσισε να αναπτύξει ένα σύμπλεγμα καζίνο και ξενοδοχείων. Το project ονομάστηκε Las Vegas Sands. Το Venetian στο Las Vegas αναπτύχθηκε με στόχο να αντιγράψει αρχιτεκτονικά τη Βενετία και να δημιουργήσει την απόλυτη εμπειρία για τους επισκέπτες. Έγινε σύντομα ο πρώτος ιδιόκτητος και μεγαλύτερος χώρος συνεδριακών εγκαταστάσεων στη ΣΥΠΑ και ένας παράδεισος καζίνο για τους παίκτες. Ο Σέλντον αναδείχθηκε σε κυρίαρχη φιγούρα στον χώρο των επενδύσεων και πέρα από τις στρατηγικές και επιχειρηματικές επιλογές του, δεν τρέπεται καθόλου να χρησιμοποιήσει τα χρήματά του για να ενισχύσει τους σκοπούς τους οποίους πιστεύει. Τα τεράστια ποσά των δωρεών προς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις ΗΠΑ τον κρατά στο επίκεντρο. Δωρεές ύψους 120 εκατομμυρίων δολαρίων στην Προεδρική Εκστρατεία του 2012 και 82 εκατομμυρίων δολαρίων στην Προεδρική Εκστρατεία του 2016. Όλα προς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Αυτά τα ποσά μπορεί να φαντάζουν τεράστια για τον απλό πολίτη, αλλά ήταν ψηλά για τον Σέλντον. Λαμβάνοντας υπόψη τις δωρεές του, είναι εύλογο κανείς να αναρωτιέται τι είδους επιρροή αγοράζουν. Ο Βοστονέζος επιχειρηματίας δεν ενδιαφέρεται μόνο για τα πολιτικά τεκτενόμενα των ΗΠΑ. Είναι ιδιαίτερα ανήσυχος και για το αυξανόμενο φαινόμενο του διαδικτυακού τζόγου. Θέλει να προστατεύσει την αυτοκρατορία των καζίνο. Τα ενδιαφέροντά του δεν σταματούν εκεί. Είναι ισχυρός και ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ και καλός φίλος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Σέλντον κατέχει επίσης δύο Ισραηλινές εφημερίδες, την Israel Today και την Makor Rishon. Του ανήκει επίσης μια εφημερίδα στο Las Vegas, η The Review Journal, οπότε ο Σέλντον έχει ένα καλό μερίδιο της αγοράς των μέσων ενημέρωσης τόσο στο Ισραήλ όσο και στη Νεβάδα, ακριβώς εκεί που το χρειάζεται. Όλα αυτά θυμίζουν τη ρίση του William Randolph Hearst, ο οποίος είπε κάποτε «Εσύ δώσε τις φωτογραφίες, εγώ θα δώσω τον πόλεμο». Ο Σέλντον είναι παντρεμένος με μια πολύ δυναμική γυναίκα, η οποία είναι εξίσου υποστηρικτική στα ζητήματα που αφορούν το Ισραήλ. Η Ισραηλινής καταγωγής Μίρια Μάντελσον δηλώνει πως η καρδιά της παραμένει στο Ισραήλ και είναι σαφώς μια επιρροή στην ισχυροφιλοϊσραηλινή στάση του Σέλντον. Η Μίρια είναι γιατρός και ειδικεύεται στον εθισμό, στα ναρκωτικά, τόσο στην έρευνα όσο και στη θεραπεία. Έχει μια πολύ ωραία καριέρα και χέρι αναγνώρισης. Το ζευγάρι έχει τις ίδιες απόψεις όταν πρόκειται να δωρήσουν τα χρήματά τους για να υποστηρίξουν πολιτικούς υποψηφίους τόσο στο Ισραήλ όσο και στην Αμερική, ενώ το κάνουν πάντα από κοινού. Άμεσος, γεμάτος αυτοπεποίθηση και λίγο αλαζονικός, ο Σέλντον Άντελσον είναι ένας άνθρωπος με χρήματα, επιρροή, διασυνδέσεις και δεν είναι απλά μια φιγούρα που κάθεται ήσυχα στο βάθος. Όταν ένας διευθύνων σύμβουλος μιας μεγάλης εταιρείας όπως η LVS έχει τόσο έντονα τα χαρακτηριστικά ενός παρεμβατικού ανθρώπου, μερικές φορές μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Στις 22 Οκτωβρίου 2013, ο Σέλντον Άντελσον είναι ο επίσημος καλεσμένος στο εξέχον Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Γεσίβα στη Νέα Υόρκη. Ο Ραβίνος που ηγείται της Επιτροπής ρωτά τον Σέλντον για τη σκέψη του σχετικά με το αν η Αμερική πρέπει να διαπραγματευτεί με το Ιράν. Ωραία λοιπόν, συνεπώς πώς θα υποστηρίζατε τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν επί του παρόντος, με την προϋπόθεση πως πρώτα θα σταματούσαν όλες τις δραστηριότητες παραγωγής εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Σέλντον απαντά με στόμφο. Όχι. Τι εννοείται να υποστηρίξω τις διαπραγματεύσεις? Τι έχουμε να διαπραγματευτούμε? Αυτό που θα έλεγα είναι, άκου, βλέπεις εκείνη την έρημο εκεί έξω? Θέλω να σου δείξω κάτι. Παίρνεις το κινητό σου και καλείς κάπου στην Εμπράσκα και λες, οκ, στείλ το. Σκάει στη μέση της ερήμου, δεν βλάπτει ψυχή, ίσως μερικούς κροταλίες και σκορπιούς. Τότε λες, βλέπεις? Το επόμενο ίσως να είναι στο κέντρο της Τεχεράνης. Ο διευθύνων σύμβουλος της Las Vegas Sands, μιας εταιρείας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, πρότεινε σε χαλαρό τόνο πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να στείλουν πυρηνικά όπλα στην Ιρανική έρημο ως προειδοποίηση, ακολουθώντας με το μήνυμα πως το επόμενο θα κατευθυνθεί στην Τεχεράνη. Είναι τολμηρό, ομό και χωρίς ντροπή. Ο Σέλντον μόλις είχε ρίξει μια λεκτική βόμβα. Ενώ οι παρέες των φοιτητών στην ομιλία φαίνεται πως ανταποκρίνεται θερμά στα σχόλιά του, ένας τύπος ονόματι Φίλιπ Βάις είναι στο κοινό και καταγράφει την απάντηση σε βίντεο. Ο Φίλιπ διαχειρίζεται έναν ιστότοπο που ονομάζεται Mondo Vice, ο οποίος ορισμένοι λένε πως είναι αμφιλεγόμενος. Πολλοί έχουν πει ότι οι ιστορίες που δημοσιεύονται στο Mondo Vice είναι αντισημιτικές και έχουν ως στόχο να προκαλέσουν πολιτική και κοινωνική αναταραχή. Είναι πιθανό πως αν ο Φίλιπ δεν ήταν εκεί για να τη βιντεοσκοπήσει, αυτή η ιστορία θα είχε τελειώσει εδώ. Δημοσιεύει το βίντεο στον ιστότοπό του και την επόμενη μέρα. Τα εθνικά μέσα ενημέρωσης το εντοπίζουν αμέσως. Η Washington Post, Huffington Post, The Atlantic, Mother Jones και το BuzzFeed το αναπαράγουν ασταμάτητα. Οι περισσότερες από τις ανεδημοσιεύσεις των μεγάλων μέσων περιέχουν το αρχικό βίντεο, επιτρέποντας τους αναγνώστες τους να ακούσουν τον Άντελσον με τα ίδια τους τα αυτιά. Δεν ήταν μόνο οι πολίτες όμως που άκουσαν τον Άντερσον εκείνο το πρωί. Ένα μήνα μετά, με την απάντηση του Σέλντον στο Ραβίνο, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν απάντησε ευθέως και είπε στους φοιτητές στην Τεχεράνη ότι η Αμερική πρέπει να σοπάσει για πάντα το στόμα αυτών των ανθρώπων. Οι Ιρανοί δεν συμπαθούσαν τον Σέλντον Άντερσον. Ένα από τα ακίνητα του Σέλντον ονομάζεται Σανς Μπιθλέμ, αλλά δεν μιλάμε για τη Βιθλέμ που βρίσκεται στην Παλαιστίνη. Το Σανς Μπιθλέμ βρίσκεται στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι περίπου 2 ώρες βόρεια της Φιλαδέλφια. Το καζίνο δεν έχει πολλά κοινά με τα μεγάλα θέρετρα του Las Vegas, παρόλα αυτά έχει 300 δωμάτια και 3.000 κουλοχέριδες. 2 μήνες μετά τη μετάδοση των σχολείων του Σέλντον για το Ιράν, η ομάδα Information Technology στο Σανς Μπιθλέμ παρατηρεί κάποια ανησυχητική δραστηριότητα στο δίκτυο υπολογιστών της. Κάποιος σάρωνε το δίκτυό του για να δει τι είχε το Σανς Μπιθλέμ εκτεθειμένο στο διαδίκτυο. Βρήκαν τα συνηθισμένα πράγματα που θα βρείτε σε κάθε εταιρεία. Πρόσβαση από τον ιστό σε ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και σε εξωτερικούς ιστότοπους για πελάτες, καθώς και ένα VPN. Αυτό το VPN προοριζόταν για απομακρυσμένους εργαζόμενους που μπορούσαν να συνδεθούν με ασφάλεια έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο. Αν κάποιος καταφέρει να αποκτήσει πρόσβαση στο VPN, τότε έχει πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο του Σανς Μπιθλέμ. Οι hackers ξεκίνησαν να μαντεύουν τους κωδικούς πρόσβασης από κάποιους λογαριασμούς χρηστών. Δοκιμάζουν κωδικούς όπως Route, Admin, Password 1, Sans και μια πληθώρα ακόμη από κοινά passwords. Οι πρώτες 2 ώρες περνούν. Μέχρι τώρα έχουν αποτύχει να βρουν έστω και έναν έγκυρο κωδικό που θα τους δώσει τη δυνατότητα να συνδεθούν στο VPN του Sans Bethlehem. Ξεκινούν να δοκιμάζουν πιο σύνθετους συνδυασμούς, με σύμβολα και αριθμούς. Εκατοντάδες επί εκατοντάδων προσπαθειών, μα κάθε μία από δάφτες έπεφτε στο κενό. Η ομάδα ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων του Sans είναι προσεκτική και φαίνεται να έχει κάνει καλά τη δουλειά της. Μόλις παρατήρησαν τις αποτυχημένες προσπάθειες για σύνδεση στο VPN, ενεργοποίησαν την ταυτοποίηση διπλού παράγοντα. Η ταυτοποίηση διπλού παράγοντα είναι μια μέθοδος που επιβάλλει σε ένα χρήστη να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας πέρα από τον κωδικό του και έναν ακόμη, έναν δεύτερο παράγοντα, όπως ένα κωδικό που θα λάβει στο κινητό του ή στη διεύθυνση email του. Η προσπάθεια των hacker να μαντέψουν κάποιον κωδικό ενός χρήστη του VPN κράτησε για μερικές ώρες και εν τέλει σταμάτησε. Δεν πτωήθηκαν εντελώς όμως και συνέχισαν να σκανάρουν το δίκτυο του Sans Bethlehem για να βρουν κάτι που θα τους ήταν χρήσιμο. Εντοπίζουν ένα παράξενο διακομιστή, ο οποίος φαίνεται να χρησιμοποιείται από τους μηχανικούς της LVS και να δοκιμάσουν τις αλλαγές στο website του Sans Bethlehem προτού αυτές γίνουν διαθέσιμες στον διακομιστή που εξυπηρετεί τους πελάτες του θέρετρου. Στον κόσμο της ασφάλειας πληροφοριών υπάρχει η έννοια της ευπάθειας. Ευπαθές χαρακτηρίζεται ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο λόγω μιας κακής πρακτικής των προγραμματιστών κάποιου εκ των υποσυστημάτων του επιτρέπει σε κάποιον να αποκτήσει πρόσβαση στο υποβόσκον σύστημα ή να προκαλέσει μη επιθυμητή συμπεριφορά σε αυτό. Τέτοιες ευπάθειες ξεκίνησαν να ψάχνουν οι hackers στο δοκιμαστικό διακομιστή της LVS. Εν τέλει βρίσκουν μία. Κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο διακομιστή. Η αλήθεια είναι πως η πρόσβαση σε ένα και μόνο διακομιστή, ειδικά όταν αυτός πρόκειται για ένα δοκιμαστικό σερβερ, δεν είναι και πολύ χρήσιμη. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο να κινηθούν εντός του δικτύου ή να αποκτήσουν περισσότερα δικαιώματα. Με την πρόσβαση στο δοκιμαστικό σερβερ μπορούσαν να έχουν μια καλύτερη εικόνα στο δίκτυο της LVS. Κοιτώντας δεξιά και αριστερά, είδαν μερικούς διακομιστές οι οποίοι φαίνονταν να έχουν ενδιαφέρον. Όμως, δεν έχουν κανένα συνδυασμό ονόματος χρήστη με κωδικό. Αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν το Mimikatz. Όταν κάποιος συνδέεται σε έναν υπολογιστή που τρέχει Windows και εισάγει το κωδικό του για να συνδεθεί στο λογαριασμό του χρήστη του, τα Windows αποθηκεύουν τον κωδικό του σε μη κρυπτογραφημένη μορφή στην προσωρινή μνήμη του υπολογιστή. Στις τελευταίες εκδόσεις των Windows οι κωδικοί δεν αποθηκεύονται πλέον στην προσωρινή μνήμη ακρυπτογράφητη. Αν κάποιος χρήστης όμως τρέξει το Mimikatz σε κάποιον ευπαθή υπολογιστή, τότε έχει τη δυνατότητα να διαβάσει αυτούς τους κωδικούς για όλους τους χρήστες που έχουν συνδεθεί στον υπολογιστή μέχρι και την προηγούμενη απενεργοποίησή του. Η ευπάθεια αυτή έδωσε στους hackers πρόσβαση σε μεγάλο μέρος του δικτύου. Γρήγορα ανακάλυψαν ότι το Sans Bethlehem ήταν εντελώς απομονωμένο από το κύριο δίκτυο του Las Vegas Sands στη Νεβάδα. Δεν μπορούσαν να βρουν κανένα τρόπο να μεταπηδήσουν στο δίκτυο που βρίσκεται στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της LVS. Χρειάζονται οπωσδήποτε πρόσβαση στο βασικό κέντρο δεδομένων του Las Vegas Sands. Κοίταξαν ξανά όλα τα ονόματα χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης που συγκέντρωσαν μέσω του Mimikatz και άρχισαν να δοκιμάζουν να συνδεθούν στο VPN το οποίο επιτρέπει πρόσβαση στο δίκτυο του κέντρου δεδομένων της LVS. Ένα από αυτά δούλεψε. Ένας από τους senior μηχανικούς του LVS είχε συνδεθεί πρόσφατα στο δοκιμαστικό σερβερ του Bethlehem Suns. Ο κωδικός και το όνομα χρήστη του βρισκόταν στην προσωρινή μνήμη του διακομιστή και το Mimikatz τον είχε προδώσει στους hackers. Με τα στοιχεία αυτά μπόρεσαν να συνδεθούν στο mainframe του Las Vegas Suns. Από εκεί απέκτησαν μια ολοκληρωμένη εικόνα του δικτύου. Ήξεραν πλέον σε τι έπρεπε να συγκεντρωθούν για να προκαλέσουν τη μεγαλύτερη ζημιά. Για να διασφαλίσουν τη σύνδεση στο δίκτυο της LVS, δημιούργησαν ένα persistent connection, έτσι ώστε ακόμα και στην περίπτωση που ο συγκεκριμένος μηχανικός άλλαζε τον κωδικό του, οι hackers θα συνέχιζαν να έχουν πρόσβαση. Παρέμειναν μέσα στο δίκτυο του LVS για αρκετές εβδομάδες, χαρτογραφώντας κάθε σπιθαμί του, παραμένοντας πάντα διακριτικοί. Μερικές εβδομάδες αργότερα, στις 10 Φεβρουαρίου του 2014, κάνουν την κίνησή τους. Στο διάστημα που πέρασε, είχαν αναπτύξει ένα κομμάτι κώδικα το οποίο είχε ως σκοπό την καταστροφή. Καθώς εκτελείται στους υπολογιστές του δικτύου της LVS, προσπελάβνει, αντιγράφει και διαγράφει όλα τα αρχεία στο διάβα του. Τα δεδομένα που διαγράφονται από τους σκληρούς δίσκους αντικαθίστανται με μηδενικά, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την ανάκτησή τους. Καθώς ο ιός εξαπλώνεται στο δίκτυο, οι υπολογιστές ξεκινούν να καταραίουν. Τα τηλεφωνικά συστήματα σταματούν να λειτουργούν και οι ομάδες πληροφορικής πλημμυρίζονται από κλήσεις που τους λένε το ίδιο πράγμα. Για ένα δίκτυο του μεγέθους της LVS, με δεκάδες χιλιάδες χρήστες, χιλιάδες υπολογιστές και εκατοντάδες συστήματα επικοινωνίας, αυτός ήταν ίσως ο χειρότερος εφιάλτης για την ομάδα ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων. Τα συστήματα υπολογιστών στην LVS βρίσκονται στο απόλυτο χάος. Οι άνθρωποι της LVS ξεκινούν να εργάζονται πυρετοδός για να καταλάβουν γιατί το δίκτυό της καταραίει. Εκατοντάδες μηχανικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν τι είναι αυτό που καταστρέφει τους υπολογιστές της LVS, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να διασώσουν ό,τι μπορούν. Μέχρι τη 10η Φεβρουαρίου, οι αναλυτές ασφαλείας κατάλαβαν πως οι hackers βρίσκονται εντός του δικτύου. Τα αρχεία καταγραφής μαρτυρούν πως ευαίσθητα αρχεία συμπιέζονται και κατόπιν οι hackers τα τραβούν από το δίκτυο. Όχι μόνο έχει παραβιαστεί το δίκτυο της LVS, αλλά εμπιστευτικά εταιρικά δεδομένα και δεδομένα πελατών βρίσκονται στα χέρια κάποιων κακόβουλων δραστών. Τα δεδομένα μεταξύ άλλων περιείχαν αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης και κωδικούς διπλωμάτων οδήγησης. Η λίστα των κατηγοριών προσωπικών δεδομένων είναι τεράστια. Το μεγαλύτερο ζήτημα όμως για την LVS, τουλάχιστον για την ώρα, είναι να κρατήσει λειτουργικό το σύστημα του καζίνου και του ξενοδοχείου. Χωρίς αυτά, ολόκληρη η αλυσίδα της LVS είναι πρακτικά παράλυτη. Τα τραπέζια τυχερών παιχνιδιών, οι κουλοχέριδες, η πρόσβαση στα δωμάτια του ξενοδοχείου, τα καταστήματα λιανικής, οι ανελκυστήρες που εξυπηρετούν τους 50 διαφορετικούς ορόφους, οι σταθμοί αυτόματων πληρωμών, τα ATM, αλλά και οτιδήποτε άλλο εξαρτάται από μια σταθερή σύνδεση στο δίκτυο, είναι αδύνατο. Το δίκτυο όμως καταραίει σαν κάστρο από άμμο. Το Las Vegas Suns, ο μεγαλύτερος διαχειριστής καζίνο στον κόσμο, σκέφτεται πως ίσως χρειαστεί να σταματήσει τα πάντα και να πει στους επισκέπτες του να φύγουν, σφραγίζοντας τις πόρτες. Σε αυτό το σημείο, συνειδητοποιώντας το μέγεθος της επίθεσης και τη σοβαρότητά της, ο πρόεδρος της Suns, Mikhail Levin, διέταξε το προσωπικό των συστημάτων πληροφορικής να αποκόψει πλήρως την LVS από το διαδίκτυο. Ήταν μια απελπισμένη προσπάθεια να σταματήσει η επίθεση και να περιοριστεί η ζημιά. Οι 10 ιστότοποι που ανήκουν στην LVS δεν διέφυγαν της προσοχής των hacker. Εν ρηπή οφθαλμού, οι ιστότοποι της εξαφανίστηκαν. Πλέον είχαν όλοι ένα μήνυμα που έλεγε: η ενθάρρυνση της χρήσης όπλων μαζικής καταστροφής υπό οποιασδήποτε συνθήκες είναι έγκλημα. Σε έναν άλλον ιστότοπο έλεγε: μην αφήσεις τη γλώσσα σου να σου κόψει το λαιμό. Από αυτά τα μηνύματα δεν υπήρχε αμφιβολία πως αυτή η κυβερνοεπίθεση ήταν προσωπική. Ενώ όλα αυτά συνέβαιναν στα παρασκήνια, το Venetian και το Παλάτσο συνέχιζε. Λόγω των υπεράνθρωπων προσπαθειών του προσωπικού ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων και του γεγονότος ότι οι hackers έχασαν τον κεντρικό υπολογιστή της IBM, οι επισκέπτες μπορούσαν να συνεχίσουν να παίζουν, να έχουν πρόσβαση στα δωμάτια του ξενοδοχείου τους και να αγοράζουν πράγματα από καταστήματα λιανικής. Για να το καταφέρουν, έπρεπε να πάνε στο data center της LVS και κυριολεκτικά να ξεκινήσουν να τραβάνε τα καλώδια από τους servers. Αυτό σημαίνει πως οι υπολογιστές των χρηστών κατέρεαν και οι διακομιστές που έτρεχαν εφαρμογές σε περιβάλλον Windows όπως το SharePoint και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αλλά και τις κοινόχρηστες μονάδων δίσκων, πιθανότατα έπεφταν. Μερικά από τα μεγαλύτερα εταιρικά δίκτυα στον πλανήτη βασίζουν τη λειτουργία τους σε ένα προϊόν της Microsoft που ονομάζεται Active Directory. Το συγκεκριμένο σύστημα είναι ένα λογισμικό καταλόγου το οποίο επιτρέπει την δημιουργία και την οργάνωση δικτύων και δικτυακών εφαρμογών με ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης εισόδου και αυθεντικοποίησης χρηστών. Εμφανίστηκε πρώτη φορά στην έκδοση 2000 των Windows και η Microsoft εκτιμά πως έχει εξυπηρετήσει πάνω από 500 εκατομμύρια χρήστες. Το Active Directory αναπτύχθηκε για να κάνει τη ζωή των διαχειριστών συστημάτων ευκολότερη, συγκεντρώνοντας όλες τις ενέργειες για τη διαχείριση των χρηστών ενός δικτύου σε ένα σημείο. Όμως αυτή η συγκέντρωση εξουσιών είναι και η μεγαλύτερη αδυναμία του. Αν κάτι πάει στραβά και οι κόμβοι του δικτύου δεν μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τον διαχειριστικό κόμβο, τότε η πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχει το δίκτυο είναι αδύνατη. Αφότου ο ιός διέλυσε το Active Directory της LVS που τοπολογικά βρισκόταν στην Νεβάδα, προσπάθησε να μεταπηδήσει στα δίκτυα του Πεκίνου και της Σιγκαπούρης. Όμως δεν τα κατάφερε. Καθώς η σύνδεση στα δίκτυα της Ανατολής απαιτούσε από τους χρήστες να αυθεντικοποιήσουν τους λογαριασμούς τους μέσω του Active Directory, η απουσία αυτού δημιούργησε ένα ακούσιο τείχος ασφαλείας. Ο ιός δεν μπορούσε να εξαπλωθεί στα δίκτυα της Κίνας και της Σιγκαπούρης. Την επόμενη μέρα οι ιστότοποι της Las Vegas Sands παραμένουν εκτός σύνδεσης. Το φυσικό υλικό έχει αποσυνδεθεί, τα καλώδια έχουν ξεριζωθεί από τα μηχανήματα και οι διακομιστές της LVS έχουν παραβιαστεί. Η ομάδα ασφαλείας, η οποία αυτή τη στιγμή απαριθμεί περίπου 1000 μέλη, χρειάστηκε μια ολόκληρη εβδομάδα για να αποκαταστήσει τη σύνδεση με ασφάλεια. Η διακοπή των υπηρεσιών της LVS έγινε αντιληπτή από πελάτες και προσωπικό, οπότε το γραφείο τύπου έπρεπε να κάνει μια δήλωση, έστω για να καθησυχάσει τους πελάτες. Επέλεξαν να υποβαθμίσουν τη σημασία της επίθεσης, ανακοινώνοντας πως ήταν απλώς μια προσπάθεια βανδαλισμού που στόχευε τις ιστοσελίδες της LVS και το σύστημα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Όταν οι hacker διάβασαν το δελτίο τύπου, δυσαρεστήθηκαν. Απάντησαν με ένα δεκάλεπτο βίντεο στο YouTube, υπογραμμίζοντας τα ακριβή σχόλια του Sheldon, ενώ ταυτόχρονα παρουσίασαν ένα τεράστιο αριθμό αρχείων, καταγραφών και κωδικών πρόσβασης, καθώς και λεπτομέρειες τις οποίες είχαν πρόσβαση και είχαν υποκλέψει κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ήθελαν να μάθει ο κόσμος ότι αυτό που έκαναν ήταν πολύ περισσότερο από ένας απλός βανδαλισμός, αλλά το βίντεο αφαιρέθηκε από τις αρχές λίγες ώρες μετά τη μεταφόρτωσή του. Είχε ήδη όμως συγκεντρώσει αρκετές χιλιάδες προβολές. Η κυβερνοεπίθεση ενάντια της LVS σχεδιάστηκε σαφώς για να παραλύσει και να καταστρέψει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του δικτύου της. Ο στόχος ήταν να χτυπήσει τον Sheldon Adelson ακριβώς εκεί που πονούσε περισσότερο. Στη δυνατότητά του να βγάζει χρήματα κάθε λεπτό που περνούσε. Έναν χρόνο αργότερα, ο συντονιστής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, James Clapper, μιλώντας σε μια ακρόαση της Γερουσίας, αναφέρθηκε στο περιστατικό λέγοντας: «Το 2014 σημαδεύτηκε από τις πρώτες κυβερνοεπιθέσεις που συνέβησαν σε αμερικανικό έδαφος από τρίτες χώρες. Τον περασμένο Φεβρουάριο, η Ιρανική επίθεση ενάντια στο Las Vegas Sands Casino Corporation και τον Νοέμβριο η επίθεση της Βόρειας Κορέας ενάντια στη Sony. Αυτές οι καταστροφικές επιθέσεις καταδεικνύουν ότι το Ιράν και η Βόρεια Κορέα έχουν κίνητρα και είναι απρόβλεπτοι κυβερνοπαράγοντες». Η LVS μερικούς μήνες νωρίτερα είχε υποβαθμίσει την επίθεση σε μια προσπάθεια βανδαλισμού των ιστοσελίδων της και πρόκλησης μικρής έκτασης ζημιών στο σύστημα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Παρ' όλα αυτά, η Αμερικανική κυβέρνηση στον ετήσιο απολογισμό Εθνικής Ασφάλειας αναφέρθηκε στην ίδια επίθεση ως μία από τις πρώτες κυβερνοεπιθέσεις επί Αμερικανικού εδάφους που τροφοδοτήθηκαν από το Ιρανικό κράτος. 4 χρόνια νωρίτερα, το 2010, το Ιράν εντόπισε έναν από τους καταστροφικότερους ιούς υπολογιστών σε μία από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του. Ο Stuxnet βρισκόταν στο πυρηνικό δίκτυο του Ιράν για τουλάχιστον 5 συναπτά έτη, έχοντας τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να προκαλέσει κοσμοϊστορικές καταστροφές, αλλάζοντας για πάντα τη ροή της ιστορίας στη Μέση Ανατολή αλλά και παγκοσμίως. Ίσως η επίθεση στην LVS να ήταν μια προσπάθεια του Ιράν να υψώσει το ανάστημά του απέναντι στην τεχνολογική υπεροχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Las Vegas Sands έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να κρατήσει τις λεπτομέρειες της επίθεσης κρυμμένες από το εγχώριο και διεθνή τύπο και τα κατάφερε, περίπου για έναν ολόκληρο χρόνο. Λίγες μέρες μετά την αναφορά του Αμερικανού Επιτρόπου στην επίθεση, τον Bloomberg δημοσίευσε ένα άρθρο που έφερνε στο φως όλα όσα συνέβησαν εκείνη τη νύχτα στα καζίνο της LVS. Όλες οι προσπάθειες των δημοσιογράφων για την απόσπαση κάποιου σχολείου από τον διευθυντή και τους εκπροσώπους τύπου της LVS έπεφταν στο κενό. Η δημόσια καταγραφή μετά τα γραφόμενα της Bloomberg ήταν τεράστια. Το κοινό πίεζε την LVS να πάρει θέση για το γεγονός. Ένας εκ των εκπροσώπων τύπου προχώρησε σε μια λυτή δήλωση, η οποία προσπαθούσε να μετριάσει τον αντίκτυπο των λόγων του Σέλντον Άντλσον. Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως τα λεγόμενα του ιδιοκτήτη της LVS δεν έπρεπε να ερμηνευτούν κυριολεκτικά και το μόνο που προσπαθούσε να υπονοήσει ο Άντλσον ήταν πως οι πράξεις ηχούν δυνατότερα από τα λόγια. Εν τέλει, παραδέχθηκαν πως βρέθηκαν στη δίνη μιας κυβερνοεπίθεσης η οποία τους κόστησε περισσότερα από 40 εκατομμύρια δολάρια και πως συνεργάζονται στενά με το FBI και την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έτσι ώστε να εξιχνιάσουν το πώς και το γιατί συνέβη εκείνη τη νύχτα. Ο George R.R. Martin στο βιβλίο του A Feast for Crows γράφει: «Οι λέξεις είναι σαν τα βέλη, Αριάννη. Μόλις τις ξαμολύσεις, δεν μπορείς να τις πάρεις πίσω. Σίγουρα όμως θα υποστείς τις συνέπειές τους». Ακούγατε το Fabulous The Machina.